Aici Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Voțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 28 martie, la prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europe Libere pe rețelele de socializare. Curtea Constituțională a anulat restricțiile de participare în alegeri pentru membrii partidului Șor. Parlamentul intenționează să o impună din nou. Politicienii din România care vor candida pentru Parlamentul European iau în calcul și voturile moldovenilor cu cetățenie română. Igor Dodon a revenit după o pauză de aproape 2 ani la conducerea Partidului Socialiștilor. Autoritățile de la Chișinău anticipează noi provocări din partea regimului separatist de la Tiraspol după incidentul cu distrugerea unui elicopter pe un aerodrom militar din regiune. Curtea Constituțională a declarat zilele trecute nule modificările legislative la codul electoral care au împiedicat membrii și persoanele asociate partidului condus de oligarhul Fugar Ilan Șor să participe la ultimile alegeri locale din toamna anului trecut. Curtea a accentuat în mod special că nu a fost respectată procedura de avizare și consultare publică a legii, iar restricțiile impuse nu stabilesc criterii clare pentru persoanele care nu au dreptul să candideze. Efectul imediat al acestei hotărâri a curții este că acum toți cei care au fost împiedicați să participe la scrutinul electoral local se pot lansa în cursa pentru prezidențiale și cele parlamentare. După decizia Curții Constituționale, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că deputații vor pregăti o nouă inițiativă legislativă de modificare a codului electoral, ținând cont de decizia Curții, ca să nu permită grupărilor criminale să deturneze procesele electorale și să submineze democrația. Curtea a emis hotărârea ca răspuns la sesizarea depusă de un grup de deputați din fostul partid Șor în octombrie anul trecut. Igor, este a doua oară când Curtea Constituțională anulează modificările Parlamentului la codul electoral în privința partidului Șor. Vorbeam mai devreme despre efectul imediat al acestei decizii, însă vreau să întreb care vor fi efectele pe termen mediu al unui asemenea ping-pong între Parlament și Curtea Constituțională privind partidul Șor.
Dar eu nu cred că este ping-pong. Curtea Constituțională judecă în baza Constituției și în baza opiniilor elaborate de către Comisia de la Veneția împreună cu OSCE. Noi am discutat nu o singură dată și noi am ajuns la concluzia că da, Parlamentul Republicii Moldova în anumite condiții a adoptat această lege și așteptările noastre erau că va fi contestată și cel mai probabil Curtea Constituțională va da dreptate contestatarilor pentru că își respectă propria jurisprudență. Curtea Constituțională a avut aceeași abordare și la examinarea modificărilor la codul fiscal, potrivit cărora autonomia găgăuză trebuia să întoarcă TVA-ul agenților economici de acolo și Curtea Constituțională a invocat aceleași argumente de procedură. Codul fiscal nu se modifică așa într-o zi, deci modificările intră în vigoare peste o anumită perioadă și Curtea Constituțională a invocat acest lucru și noi ne-am amintit cu toții atunci de hotărârea Curții Constituționale privind contractarea unui împrumut din partea Federației Rusie pe când prim-ministru era Ion Chicu și noi, dacă punem toate aceste lucruri împreună, vedem că Curtea Constituțională are o jurisprudență pe care o respectă și această jurisprudență se referă la respectarea procedurilor. Pentru că democrațiile moderne sunt, prin excelență, democrații procedurale. Și atunci toate acuzațiile la adresa Curții Constituționale cad de la sine. Foarte multă lume critică modul în care funcționează Curtea, dar Curtea iată vine și spune, domnilor, iată noi avem legea, iată noi avem propria jurisprudență, iată noi avem jurisprudența CEDO, iată noi avem aceste opinii emanate de Comisia de la Veneția și OSCE, noi procedăm exact în albea acestor documente pe care le respectăm, avem o istorie și această istorie este scoasă în evidență prin astfel de hotărâri. Plus, noi vedem monitorizarea Parlamentului din partea societății civile privind respectarea procedurilor și transparența și ajungem la concluzia dacă există aceste lacune. Pe de altă parte, există și reversul medaliei. Noi, ca și cetățeni observatori ai procesului politic din Republica Moldova, în special a celui electoral, știm că Partidul Șor și membrii acestui partid cu adevărat au încălcat nu o singură dată legislația electorală și mai mult decât atât, chiar Ilan Șor a recunoscut că finanțează, cum zice el, proiecte politice absolut ilegal din surse netransparente. Marea problemă este că documentele pe care le elaborează procuratura, SIS-ul și așa mai departe, anunțurile pe care le fac aceste instituții despre 150 de volume care demonstrează încălcarea legii și noi ca cetățeni ne întrebăm, a trecut jumătate de an, ce e cu aceste volume? Unde au ajuns ele? Pentru că am văzut hotărârea Curții Constituționale care spune lucruri despre care am discutat. Vina oricărui cetățean trebuie dovedită în judecată. După ce vina cetățeanului a fost dovedită, atunci îi poți aplica sancțiuni, inclusiv sancțiuni legate de limitarea dreptului electoral pasiv și activ. Dar toate aceste lucruri trebuie să fie demonstrate în cazul fiecărei persoane. Nu există vină colective și am văzut în hotărârea Curții Constituționale invocarea exemplelor din jurisprudența CEDO, lucru cu care nu pot să nu fi de acord. Și vedem și reacția parlamentarilor noștri din majoritatea parlamentarilor. Spun, da, dacă curtea a stabilit că am încălcat procedura, noi vom reveni pentru că avem argumente și putem să respectăm și procedura. Și atunci, cei care s-au bucurat zilele acestea pe 26 martie ar putea deja să treacă printr-o procedură corectă, dar noi, cetățenii, am vrea să vedem ce se întâmplă și cu cele anunțate 150 de volume care echipurile au fost documentate și urmau să ajungă pe masa judecătorilor, pentru că altminteri vom reveni în permanență în acest cerc vicios.
Au timp la dispoziție ca să treacă prin toate procedurile transparent și corect, așa cum cere curtea, ca să nu ne pomenim într-o situație similară și a treia oară?
Au timp până la începerea campaniei electorale, care va începe, dacă înțeleg corect, undeva în luna septembrie. Deci au destul timp în această sesiune, cu certitudine pot soluționa această problemă, dar în conformitate cu rigorile la care a făcut referință Curtea Constituțională.
Este important faptul că membrii Curții Constituționale au admis că persoanele care au făcut parte dintr-un partid declarat în afara legii, li se pot restringe anumite drepturi și lucrul ăsta, curtea a zis, s-a întâmplat nu numai în Republica Moldova, de exemplu, în Letonia. Partidul comunist a fost interzis, unii au activat în cadrul acestui partid, chiar și după ce a fost interzis acest partid, chiar și după ce acestui partid i s-au adus acuzații foarte grave și au fost stabilite prin justiție. În cazul Letoniei s-a spus că vina era stabilită a unui candidat sau altui candidat prin decizie judecătorească. La noi, lucrul ăsta a fost lăsat pe seama SIS-ului, Centrul Anticorupție, Procuratura Generală, Inspectoratul General de Poliție. Datele acestea se transmit la Comisia Electorală Centrală și Comisia Electorală Centrală în mod automat, chiar fără să anunțe persoanele respective, scoate din listă, nu poate să participe persoana respectivă. Păi aici e problema că, în primul rând, persoana nu știe și trebuie să apere drepturile, dar cum să meargă dacă nu știe? Și în a doilea rând că această persoană trebuie să meargă în justiție, dar în această scurtă perioadă el nici nu reușește, nici legea nu prevede așa ceva. Deci lucrul ăsta trebuie corectat și probabil o să fie corectat, că nu poliția, nu o instituție, dar anume justiția decide că persoana respectivă a funcționat în cadrul acestui partid interzis. Și mai este o situație că tot persoanei respective, se pune că el poate să vină, dar trebuie să aducă dovezi elocvente, fără echivoc, că el s-a fi opus la anumite acțiuni ale partidului respectiv și, prin urmare, el nu poartă nicio vină, fiindcă partidul a luat, nu el. Dar, iară, ce înseamnă fără echivoc? Asta, zice, curtea unui cetățean, iar fi cam greu să vină și să pună niște date. Trebuie acolo procese verbale și așa mai departe. Deci e o sarcină peste, să zicem, puterile unui cetățean. Și atunci, da, nu e vorba numai de procedură, dar aici e vorba și de anumite lucruri pe care le-a menționat și Comisia de la Veneția și pe care le-a menționat și Curtea Constituțională data trecută și care au fost parțial luate în considerare de legislativ, dar nu în totalitate. Și deci în cazul ăsta putem spune că membrii majorității parlamentare au încercat într-un fel, nu că să fenteze, că aici nu ai ce fenta, dar au încercat marea cu bățul, adică hai să mai procedăm, să vedem, poate trece în felul ăsta, ceea ce desigur că nu e serios din partea lor, dar timp există. Comisia de la Veneția, când zice că cu un an mai înainte nu pot fi introduși în codul electoral, e vorba de lucruri fundamentale, de pildă de sistemul electoral, de pildă să treci de la sistemul proporțional la unul majoritar, nu se poate în câteva luni. Ceea ce ține de detalii, că poate o persoană candida sau nu, e timp încă...
Dar înseamnă, Nicolae, această decizie a curții că acum partidul Șor a intrat sau a revenit în albia constituționalității și cum se va reflecta această decizie a curții constituționale asupra unei eventuale hotărâri de la CEDO, unde s-a plâns partidul Șor că a fost declarat neconstituțional?
Nu, că asta nu se referă la partid. Asta se referă la anumite consecințe a declarării partidului în afara Constituției, dar lucrul ăsta de acum s-a hotărât. Și apropo, Comisia de la Veneția s-a expus asupra acestui fapt. Atunci când Curtea Constituțională a avizat, a zis că această lege este constituțională, ea totuși a așteptat reacțiile de la Comisia de la Veneția. Nu e ceva ieșit din comun. Eu cred că și CEDO va fi de acord cu scoaterea Partidului Șor în afara Constituției. Decizia de alaltă ieri nu înseamnă că gata, Partidul Șor a fost reabilitat și se poate merge în continuare cu destabilizarea, cu falsificarea, cu folosirea banilor murdari. Eu cred că aici încă o să mai existe lupte.
Noi trebuie să înțelegem că cei care operează acum cu denumirea Partidul Șor duc lumea în eroare, pentru că însăși Ilan Șor spunea că noi nu suntem partid, noi suntem o rețea. Interziceți Partidul Șor, iată apare Vazrajdenie, Renașterea sau Șansă și așa mai departe. Oricum, noi știm să jucăm acest joc, dar iată, în cazul la care ne referim, au fost încălcate drepturile individuale ale celor care s-au plâns la Curtea Constituțională. Deci, doi factori. Legea a fost modificată și deputații din partea acestei formațiuni declarate neconstituționale nu au putut participa la dezbateri, deci opinia lor nu a putut Parlamentul să o ia în considerație, pentru că totul s-a întâmplat cu o zi înainte de alegerile locale. Și doi lucrurile la care s-a referit în detaliu Nicolae. Vina fiecărui cetățean care este lipsit de anumite drepturi trebuie să fie demonstrat în justiție. Acest partid este neconstituțional și Curtea Constituțională, iată acum, în hotărârea din 26 martie, face trimitere, referință la propria decizie din anul trecut, din luna iunie, hotărârea numărul 10.
Mai mult decât atât, partidele care își vor schimba doar haina, partidele care vor purta altă mască, dar vor fi partid ușor, desigur pot fi și ele interzise, în concordanță cu această lege cu care deja a fost avizată de Curtea Constituțională.
Două partide din România care vor să-și propulseze reprezentanții în Parlamentul European au organizat duminică un eveniment politic la Chișinău în care și-au prezentat promisiunile electorale legate de sprijinul pe care îl vor acorda Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, dacă, bineînțeles, ajung în fotoliile de deputați. Este vorba despre Partidul Național Liberal și Alianța Dreapta Unită, care a anunțat într-un comunicat că la reuniunea electorală au participat peste 1000 de persoane, în mare parte cu dublă cetățenie. În programul său electoral, Alianța Dreapta Unită promite că va insista în Parlamentul European ca Republica Moldova să fie evaluată separat de Ucraina în procesul de aderare la Uniunea Europeană, precizând că țara vecină ar avea nevoie de mai mult timp pentru aderare. Iarăși, dacă ajunge în Parlamentul European, Alianța promite că se va implica în alocarea de fonduri europene pentru contracararea subversiunilor rusești, precum și sporirea participării Republicii Moldova la programe ale Uniunii Europene. Igor, de ce ar avea nevoie partidele din România care candidează în acest moment la europarlamentare de electoratul aparent puțin numeros din Republica Moldova și în ce măsură un asemenea eveniment poate spori prezența la vot a cetățenilor moldoveni care au și cetățenie română?
Da, segmentul de alegători din Republica Moldova este destul de vast, pentru că știm statisticile oficiale, aproximativ 1 milion de cetățeni din 3 milioane dețin cetățenia României. Dacă admitem că o treime din cetățenii Republicii Moldova se află peste hotare, am putea admite că aproape o jumătate de milion din cetățenii Republicii Moldova cu dublă cetățenie, inclusiv românească, sunt aici pe teritoriul țării. Iar dacă ne uităm la rezultatele alegerilor precedente, europarlamentare și pentru legislatura din Parlamentul României, noi vedem că acest vot din Basarabia este foarte important. De exemplu, știm cu certitudine că la alegerile europarlamentare din 2019, basarabenii au contribuit fundamental pentru ca, de exemplu, partidul lui Traian Băsescu să aibă reprezentare în Parlamentul României și în Europarlament. Deci, contează și contează foarte mult. Ne amintim rezultatele aici în Basarabia, acum 5 ani, în 2019, partidul domnului Băsescu a acumulat 30%, doar PNL-ul a luat ceva mult, dacă mi-amintesc că bine, era vorba de 37% și următoarea cu aproximativ 10% era Salvați România împreună cu PULS. Deci noi vedem că aici în Republica Moldova, în Basarabia, cetățenii au anumite preferințe electorale pentru anumite formațiuni politice din România și în special, sigur, pentru partidul de guvernământ, dar și pentru partidul care a fost condus de Traian Băsescu, actualmente Mișcarea Populară. Da.
În contextul actual, când Republica Moldova are un nou statut de țară candidat de aderare la Uniunea Europeană, când relațiile cu România sunt mult mai apropiate și mult mai vizibile decât în 2019, de exemplu, există șanse ca cetățenii moldoveni cu cetățenii română să participe într-un număr mai mare la aceste alegeri?
Să ne așteptăm la creșterea numărului alegătorilor, nu putem. Noi, dacă ne uităm la statisticile participării basarabenilor la tot felul de alegeri, procentajul este foarte înalt. Deci noi vedem că pentru în Republica Moldova, participarea la alegeri este cumva conformă peste media europeană. Dacă e așa, atunci nu ne putem aștepta la creșterea numărului alegătorilor la alegeri. Există deja această tradiție, ea s-a încetățenit, de aceea putem presupune că prezența va fi ca de obicei, iar în ceea ce privește preferințele electorale, ele de mult s-au profilat foarte clar, cu certitudine, partidul ex-președintelui Traian Băsescu, pentru că Traian Băsescu a avut acest aport la liberalizarea legii privind dobândirea cetățenii și, așa cum spuneam, la alegerile precedente, procentajul de vot pentru partidul ex-președintelui României a fost exact necesar pentru ca această formațiune să treacă pragul electoral și pentru europarlamentare și pentru alegerile din țară.
Nicolae, cât de realizabile pot fi promisiunile acestor partide care spun că vor insista pe o evaluare separată a Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană?
Promisiunile electorale și realitatea uneori diferă foarte mult. Nu știu dacă e bine să fie separată Republica Moldova de Ucraina. Pe de o parte, într-adevăr, sunt anumite aspecte Bune, de cealaltă parte, totuși, Ucraina ne-a făcut drum nou spre Uniunea Europeană, în sens că trenul a Ucrainei, de fapt, de la Ucraina s-a schimbat, paradigma s-a schimbat, când, general, noi făceam parte împreună cu Ucraina din parteneriatul estic și parteneriatul Iestic nu prevedea intrarea în Uniunea Europeană. Nu era, cum spunea Sikorski, îmi pare, ministrul de externe a Poloniei, de atunci a zis că asta nu este anticamera Uniunii Europene. Eram, de fapt, ținuți într-o zonă gri. Era, de fapt, o respectare a sferei de influență, o respectare tacită. Desigur, cu oficial nimeni nu spunea, dar toți luau în considerare. Asta e sfera de influență a Rusiei. Noi ne băgăm, dar numai soft, adică cu anumite proiecte, cu anumite programe, dar în general nu deranjăm Rusia, să nu o supărăm, Doamne ferește. Acum s-a schimbat și asta s-a schimbat datorită Ucrainei. Dar depinde ce pondere vor avea acești deputați, fiindcă România în 33 europarlamentare are, nu poți să schimbi în general strategia dacă doar ei conving și alte partide sau mai bine zis reprezentanții altor state și așa mai departe, e un proces. Desigur că s-ar putea să intre și cetățeni de Republicii Moldova, fiindcă o strategie a partidelor de peste Prut, ca să-i facă pe cetățenii Republicii Moldova să participe mai mulți la aceste alegeri, selectează anumite persoane de aici. Și avem cazuri foarte multe când persoane de aici ocupă anumite posturi. Și această tactică a început cu Băsescu. În 2009, când voturile din Republica Moldova, de fapt, au înclinat balanța în folosul lui Băsescu și de atunci politicienii din România acordă atenția alegătorilor din Republica Moldova. Nu toate partidele se bucură de aceeași simpatie. Mai este ceva, că partidele care sunt de stânga, de pildă PSD, nu se bucură și nu se bucură deocamdată de o anumită simpatie și încearcă acum PSD-ul din România să găsească partide corespondente aici și să-și facă o bază electorală, și partidele care sunt bănuite ca prorusești de asemenea nu au aderență. Ne uităm AUR. În Republica Moldova, alegerile parlamentare precedente a luat 9 și ceva, nu mai mult, au luat mai mult PNL-ul, a luat Mișcarea Populară, dar AURU, fiindcă s-a văzut că acest partid are anumite simpatii care parcă nu ar fi europene. E critic la adresa Uniunii Europene, dar uneori întrece anumite linii și s-ar putea că acum, la viitoarele alegeri parlamentare, AURU să ia chiar mai puțin decât a luat alegerile precedente. Mă refer la teritoriul Republicii Moldova. Deci, alegătorii din Republica Moldova nu pot să zici că repetă întocmai intențiile de vot ale cetățenilor români de dincolo de Prut. Noi avem un anumit specific și acest specific, am spus cum se manifestă, și s-ar putea chiar accentua în anumite direcții.
Dacă să răspundem foarte, foarte pe scurt la întrebarea pe care ai formulat-o, Elena, deci contribuția basarabenilor la votul europarlamentar și la alegerile parlamentare din România și prezidențiale e bivalentă. Alegătorii din Basarabia pot la alegerile prezidențiale înclina balanța, iar la alegerile parlamentare sau europarlamentare pot ajuta la trecerea pragului electoral. E important ca deputații aleși din partea României să promoveze interesele Republicii Moldova în Parlamentul European. Noi vedem acest lucru și ar fi incorrect să nu apreciem acest efort, pentru că el este unul foarte, foarte important. Totuși, da, totuși, cum spunea Nicolae, cota României 33 de deputați din 700, da, asta e mai puțin de 5%, dar asta contează foarte mult.
Contează, de pildă, din ce familii de partide face
exact,
parte. Dacă
exact.
E Partidul Popular European, da, care deține majoritatea, atunci o situație, dacă e din ALDE sau din Social și Democrații, alte situații.
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a revenit la conducerea Partidului Socialiștilor după o pauză de aproximativ 2 ani, când această funcție a fost suspendată în urma modificării statutului. Într-un comunicat al formațiunii politice se spune că Igor Dodon a fost ales cu vot unanim. Totuși, la congresul de sâmbătă, membrii partidului nu au discutat și despre o eventuală participare a lui Dodon în alegerile prezidențiale. Purtătoarea de cuvânt a partidului, Carmen Alupei, a declarat Europei Libere că acest lucru se va întâmpla altă dată. Igor Dodon este vizat în câteva dosare penale, fiind acuzat de luare de mită în proporții deosebit de mari de la oligarhul Vlad Plahotniuc, precum și de îmbogățire ilicită și trădare de patrie. Igor Dodon pledează nevinovat. Nicolae, ce înseamnă pentru Partidul Socialiștilor această revenire a domnului Dodon la conducerea formațiunii?
Nu putem spune că e vorba de o revenire. Dodon rămânea de fapt președinte. Nu exista nicio persoană care să aibă mai mare autoritate decât el. Eu cred că Dodon a făcut un pas în urmă, cred că determinat și de Moscova, cred că determinat și de anumiți polittehnologi, fiindcă a devenit într-un fel o povară. El are anumite limite. După ce a suferit acea înfrângere covârșitoare, să spunem așa, hotărătoare, convingătoare în fața Mae Sandu și mai cu seamă după ce Partidul Socialiștilor a fost înfrânt în alegerile parlamentare și atunci s-a văzut că Partidul Socialiștilor are nevoie de o schimbare la față, dar desigur că asta cu consimțământul lui Dodon, fiindcă partidul este SRL-ul lui Dodon, s-a văzut pe parcursul a 2 ani, n-a apărut absolut nicio persoană, absolut niciun lider despre care ai putea să zici că ăsta o să vină în locul lui Dodon. Acum situația s-a schimbat și s-a schimbat, apropo, și Dodon și s-a schimbat și partidul, s-a schimbat deja narativele acestui partid. Dacă în programul din 2014, adoptat în septembrie, se spunea că Uniunea Euroasiatică este calea cea mai bună de bunăstare a cetățenilor Republicii Moldova. Acum Dodon nu mai zice că Uniunea Euroasiatică, dar zice că nici cu unii, nici cu alții. Asta e o strategie determinată de noua situație geopolitică. Desigur că ceea ce trebuie împiedicat, cursul european a Republicii Moldova. Cum poate fi împiedicat? Ca cetățenii să se prindă în această cursă în care s-au aflat timp de 30 de ani, când agrarienii începuseră să spună că vițelul blând suge de la două vaci, numai că au scăpat din vedere faptul că nici Europa nu este vacă și nici Rusia nu vrea să fie vacă. Sunt anumite condiții geopolitice care determină anumite schimbări. E acum momentul critic și Republica Moldova trebuie să decidă în sfârșit. Și iată, acum Rusia vrea să ne bage din nou pe aceiași, să zicem, albi și Partidul Șor să vină de acum cu aceste mesaje ca în total să ia o majoritate de voturi. Dar aici, desigur că intervin alți factori, vin alegerile prezidențiale și ce mai spune Rusia, Moscova? Igor Dodon este un candidat vulnerabil, viciat într-un fel, adică are un zimț, nu mai trece așa de ușor, are o anumită limită intențiile de vot, atunci noi trebuie să găsim un candidat, cum zic ei, apolitic, pe care să-l susțină toate partidele, care să aibă sprijinul și unor partide de dreapta sau de centru și așa mai departe. Deci are o strategie vicleană și de ce Dodon zice că el nu știe, o să candideze sau nu o să candideze? S-ar putea totuși ca el să candideze atunci când se va vedea că nu se găsește un candidat pe potrivă care să-i facă concurență Mae Sandu și atunci o să zică că din două rele sau cum mai zic rușii, na, bezribie era că râba. Dar desigur că dacă îl folosesc ei pe Dodon, Mae Sandu câștigă din primul tur.
Igor, discursul său în fața Congresului a fost dedicat în mare parte Mai Sandu și partidului de guvernământ, cărora Igor Dodon le-a adus foarte multe critici. Reprezintă acest discurs o lansare în campanie electorală, chiar dacă ei spun că n-au discutat încă despre acest lucru în cadrul Congresului de sâmbătă?
Cu certitudine, discursul domnului Dodon e unul preelectoral de start a campaniei domniei sale. Eu aș fi de acord cu Nicolae, doar cu remarca că Igor Dodon deocamdată manifestă un fel de prudență, pentru că nu se știe care până la urmă poate fi evoluția în aceste dosare. Iar dacă ne uităm la modul cum funcționează justiția, care e în proces de reformă, putem admite că până la alegerile prezidențiale nu îi se va întâmpla nimic. Deci, cel mai probabil va participa la acest scrutin. În rest, da, vedem, este stigmatizarea Mai Sandu, adică doamne Mai Sandu îi se pun în cârcă tot felul de lucruri, năzdrăvănii, născociri și în mod foarte, foarte previzibil nu se spune niciun cuvânt despre situația din regiune care a fost subminată de către Federația Rusă. În rest, narativul din cadrul acestui congres e copy-paste cu anumite retușări ale narativului partidului putinist din Rusia și celelalte partide despre suveranitate, despre independență, despre nu dăm țara nimănui, noi stăpâni acasă și așa mai departe, deși s-a demonstrat că domnul Igor Dodon, iată, lua bani, făcea confesii lui Plahotniu că, iată, primea lunar aproximativ $1,000,000 de la Gazprom și cerea lui Plahotniu să-i financeze, că iată, rușii nu mai pot menține această sursă de finanțare. Și aici intervine un lucru foarte important legat de ultimii 4 ani de evoluție a Partidului Socialiștilor, pentru că în ultimii 4 ani de zile Partidul Socialiștilor a convocat 4 congrese. În cadrul acestor congrese s-au schimbat de 2 ori ideologia partidului, din Partid al Democrației Sociale, la început în Partid Conservator pentru a veni în albea Partidului Edina Erosie, după care s-au proclamat Partid Social Național Patriotic, foarte stranii modificări. Igor Dodon a părăsit Parlamentul pentru a sta în fruntea unei organizații obștești care să se preocupe de relațiile bilaterale comerciale dintre Republica Moldova și Federația Rusă. Ar fi foarte multe lucruri de spus aici, dar Igor Dodon, per ansamblu, a combătut tezele filosofilor antici greci care spuneau că nu poți intra în aceeași apă de 2 ori. Iată, Igor Dodon demonstrează că poți intra în aceeași apă de 2 ori, revine în funcția de președinte al formațiunii și culmea este că după 4 ani de experimente ne-am așteptat să vină cu o dare de seamă în acești 4 ani. Ce a fost aceste rătăciri? Cu ce s-au soldat ele? Că între timp, Partidul Socialiștilor, în perioada cât s-au făcut aceste experimente, a pierdut alegerile prezidențiale, a pierdut alegerile parlamentare, a pierdut Găgăuzia, a pierdut municipiul Chișinău. La alegerile locale care au avut loc în toamnă, Partidul Socialiștilor a putut să treacă în funcțiile de primari cu o treime mai puțin candidați decât la alegerile din 2019. Partidul a fost, hai să spunem așa, într-un declin și acum, iată, Igor Dodon vine și vedem 2 lozinci. Scopul principal este să nu admitem realegerea Mai Sandu, deci ăsta e scop. Și al doilea scop, am văzut cu toții această campanie pe care au început-o ei legată de asigurarea suveranității și independenței Republicii Moldova, adică copy-paste de la narativul pe care îl promovează Putin.
Bătrânce și încă alți 2 deputați au participat la Moscova la un forum care se numea Libertate pentru Popoare sau ceva de felul ăsta. Ironic, Rusia luptă pentru libertatea popoarelor sau libertatea țărilor, atacând Ucraina și atacându-și Republica Moldova. Și un reprezentant al Republicii, 2, 3, de fapt, reprezentanți al Republicii Moldova participă la acest spectacol. Ăsta nu sunt reprezentanți, ei nu sunt reprezentanți al Republicii Moldova, ei sunt reprezentanți ai Rusiei. Rusia ține acum oul în 2 coșuri. Un coș e al lui Șor, alt coș e al lui Dodon. Există o anumită rivalitate dezbate între ele cine e mai bine, mai credincios slujește Rusia, dar vulnerabilitatea sau dezavantajul a partidului Șor e că ei totuși nu au un candidat pe care să-l susțină majoritatea și sunt limitați aici ei și e limitat și Dodon. Și atunci când, dacă nu iese scenariul la care ne-am referit, un candidat apolitic, și asta nu e așa de ușor de găsit și nu toți sunt de acord, fiindcă sunt anumite partide, de pildă cum este partidul lui Chicu. Chicu a simțit și el gustul popularității, gustul puterii și vrea să-și testeze propria formațiune. Mai există și alții care vor să testeze și desigur că o să vină cu candidații lor. A apărut și Renato Usate, vrea să recâștige faima de altă dată și de aceea nu se exclude că candidatul Igor Dodon să fie cel care până la urmă să ajungă să candideze el, dar prin coincidență asta i-ar conveni și Pasului, i-ar conveni și Maiei Sandu, fiindcă având limitele la care ne-am referit și de care sunt conștienți politehnologii din Moscova. Deci e o anumită dilemă și acum e chiar interesant să observăm cum se vor rezolva lucrurile.
Guvernul de la Chișinău a declarat că se așteaptă că Federația Rusă va întreprinde noi acțiuni pentru a speria oamenii în regiunea transnistreană și în zona de securitate după distrugerea unui elicopter pe un aerodrom din Tiraspol în ziua alegerilor prezidențiale rusești. Într-un comunicat difuzat la 25 martie, Biroul Politici de Reintegrare a Guvernului a mai spus că elicopterul de la Tiraspol nu a fost distrus de o dronă, așa cum au afirmat inițial autoritățile transnistrene, ci că imaginele ar conține elemente evidente de montaj. Totuși, alte analize la care face referință Europa Liberă ar sugera că explozia pare a fi reală, doar că distorsiunile s-ar fi produs în timp ce imaginile au fost mărite, iar autoritățile moldovene le-au interpretat ca fiind montate. Nicolae, cum ar trebui să înțeleagă și să privească cetățenii aceste atenționări ale Chișinăului despre eventuale provocări în regiunea transnistreană?
Aceste declarații trebuie privite în contextul războiului hibrid pe care îl duce Rusia împotriva Republicii Moldova, încercările de destabilizare pe care le întreprinde și le întreprinde necontenit. Vedem elemente ale acestei destabilizări nu numai în regiunea raioanele transnistrene, mai bine zis, vedem și în autonomia găgăuză, vedem și prin mișcările care se fac și narativele sau, mai zis, mesajele care se transmit aici la Chișinău. Toate forțele politice și s-au concentrat, într-adevăr, pe Maia Sandu și chiar se întrece o anumită limită, e o încercare de demonizare și ceea ce se face acum în autonomia găgăuză, asta este clar că e vorba de destabilizare. Am impresia că încă Moscova nu a hotărât cum se folosească Transnistria în acest proces de destabilizare. Ceea ce s-a întâmplat atunci în ziua alegerilor era o încercare de a stimula participarea la vot a transnistrenilor, a cetățenilor cu pașapoarte rusești, dar neexistând un contact strâns între cetățenii de aici și cetățenii de dincolo, unele lucruri care se întâmplă la Tiraspol nu prea influențează Chișinăul sau nu prea influențează cetățenii Republicii Moldova. Trebuie să vedem ce spun sondajele. Interesul față de Transnistria este mult mai mic decât uneori se vorbește. Nu știu dacă rezolvarea problemii transnistrienei nu e în topul priorităților cetățenilor Republicii Moldova și atunci eu, de exemplu, mă gândesc că rușii au imaginație bogată, să vedem ce vor întreprinde ei în continuare, cum vor încerca, fiindcă, da, ceea ce vedem acum, niște mesaje așa destabilizatoare și tot cam în tonalitatea pe care o lansează Moscova, de exemplu, că blocaj economic, chestiuni care s-au mai spus, dar care se repetă și iarăși fără nicio motivație. Deci rămâne să vedem, nu putem să spunem acum ce o să întreprindă, dar desigur că o să întreprindă ceva.
Igor, cât de mare poate fi imaginația Rusiei și la ce acțiuni totuși ne putem aștepta în viitorul apropiat prin interpușii de la Tiraspol?
Imaginația lor este nelimitată și acest lucru îl vedem, iar scopurile pe care le urmăresc în situația actuală este, așa cum a menționat și Nicolae, este consolidarea așa zisului popor transnistrian pentru a atrage atenția comunității internaționale. Deci ei se simt într-o capcană, iar așa cum spuneam și menționa Nicolae, provocările sunt motive pentru așa zisa manifestarea consolidării. Cum a fost și cu elicopterul?
Tot ce se face la Tiraspol, desigur că se face pentru destabilizare. Se plânge Ignatiev și Krasnoselski. Dacă chiar s-ar găsi un partid aici în Republica Moldova să le recunoască independența, nu ar fi de acord comunitatea internațională, Statele Unite, Uniunea Europeană, Ucraina. Cui trebuie un stătuleț, un Kaliningrad, nici Kaliningrad, dar un stătuleț aici neviabil, de altfel trebuie să-l întrețină. Și Moscova nu vrea asta, fiindcă dacă ar fi vrut, recunoaște cum ai recunoscut Abhazia, Osetia și așa mai departe, fiindcă Moscova știe că dacă recunoaște Transnistria, pierde Republica Moldova, pierde partea cealaltă. Transnistria este necesară Moscovei pentru a dirija Republica Moldova, pentru a avea drept de veto în politica externă. Prin urmare, Moscova ar fi chiar de acum gata. De ce Moscova zice că băi, Republica Moldova nu vrea să rezolve, că acum e momentul să rezolvăm? Păi da, acum ar fi momentul să ne punem această valiză fără toartă în brațe sau acest cartof fierbinte. Noi să nu știm ce să facem cu această valiză, dar desigur că nu sunt chiar toți așa naivi cum crede Moscova. Se așteaptă normal să se termine acest război. Ucraina are și ea un cuvânt de spus în rezolvarea acestei probleme, fiindcă o visează în mod direct. Dacă îi se face o autonomie cu drept de veto asupra politicii externe, atunci ce câștigăm noi și ce câștigă Ucraina, ce câștigă Europa în general, câștigă numai Rusia. Deci absolut ceea ce se face acum, se face pentru politica internă a Republicii Moldova, că cea externă, să zicem așa, lucrurile acolo sunt cât de cât clare.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre vi s-a părut în această săptămână importantă, interesantă și merită o atenție sporită pentru cititori. Igor.
Eu am atras atenția la mișcările diplomatice ale Chinei. Președintele Xi va vizita Franța în luna mai și acest lucru este extrem de important pentru că China are un cuvânt de spus în relațiile economice cu Uniunea Europeană. Asta înseamnă că ne putem așteptăm la schimbări majore pe scena internațională. Acest lucru este important și prin prisma relațiilor Chinei cu Federația Rusă. Anul trecut, potrivit datelor statistice, din China au fost retrase aproape 70 de miliarde de dolari, bani ale oamenilor de afaceri, ceea ce înseamnă că China e într-o situație, din punct de vedere economic, nu tocmai bună, de aceea relațiile cu Uniunea Europeană sunt foarte, foarte importante, mai ales că nu se știe cine va câștiga alegerile din Statele Unite. Și există așteptări că China ar putea avea un rol determinant în limitarea ambițiilor războinice agresive ale Federației Rusiei. Un efect al acestei activități diplomatice a Chinei este că la Kiev a fost schimbat șeful Consiliului Securității, care a avut niște declarații nu tocmai diplomatice la adresa eforturilor Chinei. Deci noi vedem lucruri care iau noi contururi și din punctul meu de vedere aceste lucruri pot avea impact asupra evoluțiilor de mai departe din Ucraina.
Mi-a atras atenția că președintele Camerei Reprezentanților Statelor Unite în sfârșit a zis că va pune la vot pachetul de ajutor pentru Ucraina, 61 de miliarde de dolari, ceea ce deja îmi dă anumite speranțe de schimbare a situației pe frontul ucrainean. Pe de altă parte, un grup de monitorizare a Organizației Națiunilor Unite a constatat că în ultimele 3 luni 32 de prizonieri ieri ucraineni au fost executați de către armata rusă, ceea ce e crimă de război, și au fost torturați, e foarte grav. Și ultimul accent l-a pus președintele Belarusului, Alexandru Lukashenko, care a zis că de fapt sunt teroriștii prezumtivi sau posibili teroriști, că ei de fapt nu se îndreptau, așa cum spunea Putin, că se îndreptau spre Ucraina, că aveau acolo o fereastră pe unde trece, că ei de fapt se îndreptau spre Belarus. Când au văzut că nu pot intra în Belarus, atunci și-ar fi schimbat direcția. Prin asta el subminează acest narativ, acest mesaj pe care îl transmite Putin. Și apropo, presa scrie că nici în anturajul lui nu cred mulți că într-adevăr Ucraina ar fi implicat, cu toate că statul islamic și-a asumat responsabilitatea pentru acest act terorist. Putin în continuare insistă că Ucraina e implicată.
Nicolae Negru și Igor Botan în podcastul Europei Libere Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, inclusiv Apple Podcast și YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!